Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongi etorri Abez Alambrar irratsaio internazionalistara. Aste artero bezala, arratsaleko 8:00 Alabedi irratian. Gaurko elkarrizketan, askapenak argitaratu berri duen Europar Batasuna eta errepresioa izenburua duen txostena aztertzea da asmoa. Eta horretarako, Aratz Estonba abokatu eta militante internazionalistarekin mintzatuko gara. Abestiaren erradiografian, zer zazorese, euskeraz iroltzaren gurpila, izena duen ereserki kurduaren bertsio bat aurkeztuko dizuegu. Kolaborazioan, Klara Zetkinen hitzak baliatuz, gerraren arriskuaz, honen aurkako jarreraz eta alderdi komunistek gudaren aurrean hartutako edota hartu beharreko erabakietaz jardungo zaigu Ester Muñoz. Irratsaioari hasiera emateko munduko gertakariak errepasatuko ditugu ondorengo titular baterian. Uinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baina borroka, bakarra, kamarada.
Gaceta Internacionalista. Turquía. Avanzan los intentos de ilegalizar al HDP. El Tribunal Constitucional de Turquía ha rechazado un recurso presentado por el partido opositor kurdo HDP, Partido de la Democracia del Pueblo, para ganar tiempo en el marco del proceso en su contra y evitar así su disolución e ilegalización. El caso se abrió en junio de 2021 y trata de prohibir al HDP por sus presuntos vínculos con el PKK, al que Turquía considera una organización terrorista. El HDP es el segundo partido opositor con más representación en el Parlamento turco y la tercera formación más importante del país. Israel intensifica la represión con nuevas medidas de venganza contra la población palestina. Algunas de las medidas adoptadas en represalia contra la población palestina tras un atentado en una sinagoga son la revocación del seguro social y de los documentos de identidad israelíes de ciudadanos palestinos, más demoliciones de viviendas y de deportaciones y el refuerzo de tropas y de las colonias en los territorios palestinos ocupados. También ha pedido a los ciudadanos israelíes que tengan licencia de armas que las lleven y las utilicen, lo que ha intensificado la violencia de los colonos contra la población palestina. Al menos 32 personas palestinas han muerto en acciones militares o de colonos israelíes en lo que va de año. Estados Unidos. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, habla a las claras sobre su patio trasero. A la pregunta de por qué es importante América Latina, respondió sin sonrojarse. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tienes el triángulo del litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile. Tenemos un 31% de agua dulce del mundo en esta región. Con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer. Esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional, y tenemos que empezar nuestro juego. También tenemos las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce. Tiene los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre y oro, y está la importancia del Amazonas como los pulmones del mundo. Refiriéndose a la seguridad nacional, Richardson mencionó a su adversario número 2 en América Latina, Rusia, y señaló que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen relaciones con Moscú.
Desalambrar entzuten ari zara. Alabedi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Ba, Europar Batasuna eta NATO aipatuta ezin dugu aipatu gabe utzi errepresioa eta duela gutxi ba askapena erakunde internazionalistak Europar Batasuna eta errepresioa izeneko txosten bat argitarota du askapena.eus webgunean eskuragarri duzuena hor bitartekoen atalean eta ba txosten honi buruz hitz egiteko gurekin daukagu Aratz Estonba askapenako kidea kaixo Aratz.
Epe.
Zemoz gea.
Ondo, badea, badea.
Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi.
Ez da gutxi.
Bueno, txosten bat argitaratu du askapenak, ez? Represioa eta Europar Batasuna lotzen dituena, eta lehendabiziko galdera pixkat orokorra, ba, zein dira, ez? Txosten honetan, ez? Agertzen diren edo azaltzen diren ideia nagusiak.
Bai, bueno, lehenik eta behin horre egiten dena da, asko azpimarratzen den ideia da, errepresioa sistema gisa ulertzearen beharra. Hau da, errepresioa sistema gisa ulertzea esan nahi duena da, ez dugula mugatzen errepresioa epaitegietatik edo poliziatik edo espetxearekin, baizik eta errepresioa da azkenean burgesiak erabiltzen duen biolentzia antolatua eta estatuaren bidez egiten duena. Ez? Ba, bueno, izan daitekela jendartearen militarizazioarekin, espetxeekin, ba, disiplinamendua azkenean, baina, bueno, azkenean errepresioa ez da bakarrik violentzia hori, ba, askoz ere zibilinoagoa izaiteke, pues, ezkuntza sisteman ere gondaiteke errepresioa, erlikioan, propagandan, borroka ideologikiko horretan, eta, bueno, azpimarratzen den ideia nagusietako bat, hori da, ez, azkenean horrek ematen digulako errepresioa bera ulertzeko gaitasun handiagoa kolpe edo gertaera errepresibo zehatzetatik arago, ez? Zergatik, ba, azkenean horrela ingo ez bagenu, eroriko ginateke espirale errepresiboan edo antirepresiboan, ez? Eta kolpe bakoitari erantzungo genioke ulertu gabe zergatik gertatzen ari den gauza guzti horiek. Txosten horretan aipatzen da, adibidez, honen Alfonso Sastreren esaera esan bat, ointzen buruz ezakeana, baina bueno, azkenean esaten duena da, gerra edo errepresioa esaten zaio boteretsuen violentziari eta bitartean zapaldutakoen indarkeriari edo zapaldutakoen erantzunari terrorismo esaten zaio. Nik uste dut oso ondo laburbiltzen duela ideia guzti hau, ez? Era berean eta honekin lotuta pixka bat txostenak egiten duena da sakondu zuzen bideak guzti honetan ze paper jokatzen duen. Zuzen bidea bera sistema politikoan kokatzen du, azkenean aipatzen duena da, edozen gatazka sozialaren aurrean, gatazka sozial honek baditu hainbat aterabide posible, ez? Batetik erabateko errepresioa, erabateko asimilazioa edo nolabaiteko tarteko zerbait. Ta azkenean honek adierazten diguna da nola gatazka sozialen ondorioz zuzen bidean aldaketak ematen dira, bari bidez. Hau da, bestela, eroriko ginateke ideia oso, dogmatiko batetan, esan ez, zuzen bidea burgesiaren, boterearen edo naimenaren adierazlea da, eta hau ezin aldatu, hori ez da horrela. Hau da, herri langile edo langile klasearen borrokaren bitartez zuzenbidean aldaketak eman daitezke. Horregatik ulor daitezke adibidez greba eskubidearen onarpena, 8 orduko lanordunaren onarpena eta abar, eta norbaitek esan dezake ja bueno, baina hoiek ere galtzeko arriskuan daude, claro. Hor dago dialektikaren kontua, hau da, ezerreta betirako eta ezerreta egonkorra, guztia da dinamikoa eta dinamismo horretatik ulertu behar dugu. Horregatik zuzenbideak oso paper garrantzitsua jokatzen du, batetik zuzenbidea ez delako muinean dagoen gatazkaren konponbidea edo aterabidea, inondik inora, horrek ez du esan nahi baino, zuzenbidea erabili behar ez dugunik espazio batzuk irabazi eta hobekuntza batzu lortzeko herri langilearen zat. Bai, azkenean uste dut espazioak irabazi ala, guztia bazkenean dialektika guzti hau, ez, klase burgez eta langile klasean arteko dialektika honetan dagoen elementu bat netetzako oso importantea dena da indarko relazioarena. Eta horretan datza, eta zuzen bidea erabiltzea indarko relazio hori zure alde jartzeko da gatazkaren gakoetako bat. Eta errepresioa ere hortik ulertu behar dugu.
Bai, azkenean, aurpegi ezberdinak ditu eta tresna ezberdinak erabiltzen ditu ere errepresioa bera gauzatzeko, ez?
Claro, claro, eta horregatik zuzen bideak ditu horren besteko adar eta horren besteko adierazbide, pues hor daukazu zuzen bide zibietar, azkenean zuzen bideak egiten duena da errealidade kapitalista guztia arautu. Horrek ez du esan nahi zuzen bidea kapitalista denik, esan nahi batzegoen sovietar zuzen bidea, badago Kuban ere badago zuzen bidea eta bar, baino azkenean ere zuzen bideak balio du gaur egun ulertzen dugun moduan estatu baten baitan dagoen jendartea arautzeko. Ordan hortxe dago. Eta guzti honetan aipatzen den elementu bat txostenean da etxaiaren zigor zuzen bidea. Zara, aipatu dudan indar korrelazio horretan, azkenean burgesiak daukan doktrina bat, adierazten duena, azkenean nola zuzenbidea erabiltzen den bere alde, indarko relazio hori bere alde jartzeko. Azkenean, doktrina antiterrorista guztia honetan oinarrituta, gota zer da etxaiaren zigor zuzenbidea, pues uste dute Euskal Herrian oso ezaguna egingo zaigun definizioa dela. Azkenean, etxaiaren zigor zuzenbideak esaten duena da, estatu liberala edo gaur egun estatu demokratiko bezala ezagutzen ditugun estatu kapitalista guztiak, erasotzen duten edozein jardunbide estatu horren etxaitzat bezala jo daitezkela, eta ondorioz legean onartuta dauden bermeak ez direla zertan aplikatu, azkenean hori ere arriskuan jartzen duelako etxai horrek. Eta zigortzen dena da ez gertatu den zerbait, baizik eta gerta litekeen zerbait, gero proportzionaltasuna ez da existitzen, hau da, zigor izugarri handiak daude eta bermeak desagertu egiten dira. Euskal Herrianen kasuan adibidez, uste dut oso erreixa zaigula ulertzea zer den etxearen zigortuten bidea, legedi antiterrorista guztia hori dela esaten baldin badugu, ez? Tortura kasuak zergatik eman dira, berme horiek ez daudelako, guztiok ezagutu dugu nola egitate berdinaren aurrean Bilbon norbait zigortzen zuten 27 urterekin eta Valentzian adibidez 3 hilabeteko isuna jantzetagen, pues adibidez, kutxazain bat erretzeagatik.
Altsasukoa izan daiteke kasurik adierazgarriena, ez hori da.
Altsasukoa da oso oso kasu adierazgarria adibidez, ez?
Hori da.
Eta gero etorkizunean gertalitezken delituak zigortzarena, pues bueno, uste dut hemen oso ezaguna dela da bada espadako ez atxiloketa preventibo engaraia, ez? Edo susperren zerrenda famatua, hau da, inorko oraindik ezaguten ez duen zerrenda batetan izen zerrenda bat zegoen, eta jende hori zerrenda horretan omen zegoen jendea atxilotu egin zuten bada espada, nahiz eta jende horrek etzekien ez da zertzen zerrenda hori. Hau da, hori gertatu da Euskal Herrian. Orduan, hau guztia ere ez da kasualidadea, eta nik uste dut Euskal Herrian ere ikuspegi antirrepresibotik pixka bat hori falta izan zaigula, edo esplizitatea falta izan zaigula, nire ustez, eta da azkenean nola errepresioa oso lotuta dagoen kapitalismoaren garapenarekin. Eta hemen txostenak egiten duena da, ba, errepresioa lotu krisiaren teoria marxistarekin eta irabazitasaren berazko joerarekin. Horrek zer esan edu, azkenean, kapitalismoa krisira kondenatuta dagoen sistema bat den einean, krisi horretatik ateratzeko modua, bai da, beti ere berrantolatzea, ez? Bere burua berrantolatzea, eta azkenean beti ere jo beharko du langilearen gandik plusbalioak geroz eta gehiago ateratzea. Horrek zer esan nahi du, langilegoaren eskubideak beti murriztera joko duela. Eta hori zuzen bidearen bidez egingo du. Orduan, hori egiten duen einean, suposatu daiteke langile klase hori edo langile gori antolatu egingo dela horri erantzuteko, hor dago talka, ez? Edo talkaren adierazpidetako bat. Karo, indar korrelazioaren kontzeptua hartzen baldin badugu, lehen aipatu duguna, ikusiko dugu indar korrelazioa langile klasearen alde baldin badago lortu daitezkela gauza batzuk frenatzea, baina burgesiak bere alde jartzen baldin badu, bere aldeko lege horiek erresago izango direla ateratzeko eta erresago izango dela langile klasearei plusbalio hori ateratzeko legeak onartzea. Eta hortxe, doktrina antiterroristak oso funtzio garrantzitsua jokatu du urte guzti hauetan adibidez Euskal Herrian. Errepaso historiko bat bai egiten da errepresioarena eta marko teoriko hau nola aplikatzen da Europan eta bar, eta momentu batzuetan txundigarria da ere nola Euskal Herrian gertatutako fase errepresibo guztiek erantzuten dioten mundu mailan kapitalak garatu duen errepresioari. Adibidez, 50. hamarkadan nazio askapen mugimenduak azten direnean tartean Euskal Herrikoa gertatzen dena da Latinoamerikan Kondor operazioa azten dela eta Europan Gladio operazioa. Hori zer da, gerra zikina, 70. 80. hamarkadan, zer gertatu zen Euskal Herrian, diktadura zain, GAL, AAA, Batallón Basko Espainol, eta bar. Hau da, zuzen zuzen erantziten dio, mundu mailan gertatzen den horri. Ez? Gero, 80. hamarkadan, 2000. hamarkada horretan, mundu mailan, G7, G20 eta horrelakoak garatzen hasten direnean, hau da kapitala berrantolatzen hasten denean eta Europar Batasuna ja forma modernoago bat hartzen hasten denean eta Euskal Herrian hor nazioreikuntza estrategiarekin hasten garenean, errepresioa pixkanaka hasten dena garatzen da doktrina antiterrorista eta doktrina antiterrorista ere modu demokratikoago batetan garatzen, ez? Hor gakoetako bata, pues 2001 irailaren 11ko gertakariak dorre bikiekin eta horrek ekartzen duena da doktrina antiterrorista hori nazioartetzea eta legitimatzen hastea incluso jendartearen aurrean pues torturak terroristen kontra. Orduan ikusten dugu nola hori guztia gertatzen den Euskal Herrian. Benetan uste dugu mundu mailan hori gertatu izan ez bali 2000. hamarkada horretan 80. hamarkada amaieran gai izango litzatekeela estatu espainola legez kanpo usteko hainbat komunikabide, hainbat alderdi politiko, hainbat antolakunde, inondik inora. Baino horri erantzuten zion. Azkenean erantzuten dio kapitalaren beharrei. Orduan, kokatzen duena da, gure herriaren borroka, hain justu ere, herri langile bezala kapitalismoaren kontrako borroka. Hain justu txostenak baduela ere puntu hori garrantzitsua, ez?
Barkatu, aurrera jarraitu baino lehen, oso kontzeptu interesgarria irutzen zait, errepresioa tresna gisa, ulertu izan dut honi behintzat, edo orokorrean bait burgesiaren, kapitalaren, boterearen tresna gisa, baina asko aipatzen ari zara, eta txostenen ere aipatzen da, errepresioa sistema gisa. Osa hor, badago nola baiteko aldaketa bat, tresna izatetik sistemaren parte izatera, nola baite pasatzen dela, edo irakurketak hor badauka beste foko bat, ez?
Hori da. Eta foko horrek ematen diona da, azkenean, ulerkera hori, hau da, errepresioa ez da zerbaiten ondorio, baizik eta zerbait hori. Hau da, horregatik sistema bera ulertzeak, suposatzen duena da, errepresioa ulertzea burgesiaren jardun osoa bezala. Bai? Hor dago gako bat. Eta gero, badirudi, zerbait berria esaten ari garena, baina nik uste dut ere, hemendik otzen izan bar dela, hemen norbait izan baldin bada intzindaria guzti hau mai gainean jartzen eta segitze puntura arte behar bezalako kaso intzaion eta badirudi ez ez dala Iñaki Gil de San Vicente 80. hamarkadatik dagoeneko hasi zena marko teoriko hau mai gainean jartzen. Esanez, errepresioa sistema ditza ulertu bar genuela eta ikuspegi honetatik, eta egia da ikuspegi honetatik ulertzeak Euskal Herriaren borrokari ematen diola bere sakoneko ikuspegia.
Claro, bai, pixkat beste betaurreko batzuk jartzea suposatzen du. Euskal Herriaz asko ari gara, hemen errepresioa asko ezagutzen dugu, asko pairatu izan dugu, baina pixkat foko altxatuz eta txostena ere Europan kokatzen denez, Europar Batasunak instituzio bezala, eragile edo sujetu bezala ere, errepresioa sisteman integratua dauka. Ze paper edo nola erabiltzen du, edo ze papel jokatzen du, hobekiago esan da, errepresioak Europar Batasunaren barruan?
Bai, a ber, azkenean Europar Batasuna kapitalaren tresna den enean, eta kasu honetan gainera, imperialismo atlantizaren ezinbesteko tresna den enean, guzti hau garatzen laguntzen du. Batetik, Gladio operazioa Europan ematen denean, bertako estatuek, kolaborazio guztiarekin onartu zuten Europa mailan emandako sare fasista eta gerratzikineko jardun guzti hori. Aurrerago ere, doktrina antiterrorista garatzerakoan, Europa izan zen 2002. Urtean esan ziena kide ziren estatu guztiei haien legediaren baitan legedia antiterrorista bat garatu behar zuten. Ordura arte sei estatuk zuten legedia antiterrorista hori, zirela, eta kasualidadea ez da jakina, zirela Portugal, estatu espainola, estatu frantsesa, Erresuma Batua, Alemania eta Italia. Ara non, guztietan Portugalen izan ezik, bat eukatenak gatazka bat talde armatu batekin. Orduan horrek azkenean ere erakusten dizuna da, nola errealitateak zuzenbidean eragiten duen, lehen aipatzen genuena. Eta gaur egun adibidez, Europar Batasunak jokatzen duen funtzioa guzti honetan, Ukrainiarekin adibidez oso argi ikusten ari gera, nola hainbat komunikabide debekatzen dituzten, hainbat gai ere kriminalizaten ari diren, nola ideologikoki ere hitz egiten duten defentsaz eta eraso imperialistaz edo terrorismoaz, Pablo Gonzalezen atxiloketa ere, ez da kasualidadea, eta inork ez du ezertxo ere esaten. Orduan, Europar Batasunak guzti honetan jokatzen duen funtzioa da eremu guztietan, hau da, juridikoan, politikoan, eta gehien bat, azkenean errepresioak nonbait garapena baldin badu, da injustu ere ideologikoan. Hau da, onak eta txarrak dikotomia horretan, gerra demokratiko bat, zibilizazio aske baten borroka barbaro batzuen kontra, Errusiaren eraso imperialista herri ukrainiarraren kontra, baina Europar Batasunak ez du ezer esan Donbaseko herriaren kontra edo herri republikoen kontra Ukrainiako estatuak emandako erasoen inguruan. Inork ez du Maidanen inguruan 2014an gertatutakoak hitz egiten. Inork ez du aipatzen Zelenski nazia zergatik iristen den boterera eta nola. Orduan hortxe dago, ez? Europar Batasunak hor jokatzen du. Gero aparte, adibidez, Europar Batasunak Turkiari zenbat eta zenbat ehundaka milioi eman dizkio errefuxiatuak bere mugen barruan gordetzeko, jakinda Turkiak herri kurduaren kontra nola jokatzen duen, gehi gainera nola beste eraso batzuk egiten dituen beste herri batzuetan. Hor, Europar Batasunak funtzio geoestrategiko hori badu, azkenean NATOren parte delako, edo Europar Batasuna bera ere NATO delako, eta bere interes kapitalistak guzti horren araberakoak ere badirelako.
Eta, gehitu nahi nuen, bakarrik tresna propioak ere sortzen ditula errepresiorik gauzatu alizateko, ez? Europol, PESCO, eta horrelako bitartekoak, ez? Militarki ere, ba, nolabait hornitzen delako, eta estatu, Europar Batasunaren barne diren estatuei ere tresna hoiek eman nahi dizkilako errepresioa areagotzeko.
Efectivamente, azkenean Europar Batasunak hori tresna horiek sortzen ditunean, badirudi Europar Batasuna ente abstrakto horren boterea dela, baina eske da estatuek beraiek sortzen dituzten tresnak beraien legediaren baitako muga horiek gainditu eta eta beraien interesetara errezago izan dadin aritzea. Hau da, Frontex adibidez dala migrazioa kontrolatzeko polizia badijoa, oinarrizko eskubide guztien kontra, baino erabiltzen duten gauza bada, eta mugak ezartzen ditu Frontexek, naiz eta mugimendu askearen Europa izan. Zenbat hilabete, eta duela gutxi ikusi genuen albistea, baina zenbat hilabete dara matza gure herriak estatu frantsesaren erabakiagatik muga batetan zatituta. Mm-hmm. Bazirudien, ez, Europar Batasunaren merkantzien mugimendu libre honek bazirudien muga hori desagertarazi zuela, baina estatu frantsesak berriro ere erakutsi dugu ez dela desagertu eta hor dagoela, udan nahi dutenean erabiltzen dute.
Bai. Bueno, txostenan ere aipatzen da doktrina antiterrorista, zuk ere aipatu duzu, 21. mendean, 2023. urtean gaude, Euskal Herrian, eta claro, hemengo perspektibatik antiterrorismoa hitz egiteak bagian iraganeko garai batzuk, iraganeko egoera batzuk ekarri ditzazke gogora, baina egia dena da gaur egun ere indarrean dagoen doktrina, indarrean dagoen politika bat dela, ze zentzu dauka antiterrorismoa hitz egiteak gaur egun?
Hombre, ba, erabateko azuk esan dezun bezala, legedi antiterrorista ez da desagertu, ez du inor desaktibatu. Beste gauza bat da, orain nola noiz aplikatzen den, eta egia da, duela urte askotatik ona, okerrez baldin banago, 2013 ona, inkomunikazio legea Euskal Herritarren kasuan ez da erabiltzen. Euskal Herritarren kasuan diot, beste kasu batzuetan bai erabilerako. Audientzia nazionalak, bueno, nola baiteko kolpe txiki batzuk ematen dituela dirudien arren, badirudi ez dagoela, ez, lehenagoko jardun horretan. Baina guzti hori ez da horrela.
Estrukturak ez direnak hor jarraitzen dute,
ez? Claro, hori jakina da, eta gero gainera berritu egiten dira, badirudi. Hemen guztia berdin jarraitzen duela, baina Audientzia Nazionalak bere doktrinak berritu egiten ditu. Azkenean oso kontziente direlako eta ezakitze puntura arte gu geran kontziente honetaz, eta horrek kezkatzen hau badiez maila pertsonalean, benetan oinarrizko gatazkak oraindik ere hor jarraitzen duela. Euskal Herriaren kasuan da Euskal Herria herri langile gisa, estatu espainol eta frantsesen kontra kapitalismoaren egikaritze bezala, ez? Ezakit, batzuetan nik sentsazioa bat ahaztu egiten zaigula, gatazka horrek hor jarraitzen duela, nahiz eta ondorio batzuk, ba bueno, bideratze bidean daudela dirudien, baino funtsezko gatazkak hor jarraitzen duen einean, ondorio berriak etorriko dira. Eta hori da txostenak adibidez azpimarratzen duen beste elementu bat, ez? Azken kode penalaren azken erreformetako bateta, 2015-2016 urtean, ez dugu goratzen urte zehatza, delitu berri bat txertatu zuten, zala autoadoktrinamentu eta adoktrinamendu terrorista.
Autoadoktrinamendua.
Autoadoktrinamendua, claro. Hau erabili zuten jihadismoaren testu inguruan.
Vale.
Horrek zer esan nahi zuen, ba, Facebooken bideo batzuk ikusi, edo Facebooken bideo batzuk konpartitzea, edo Twitterren, edo bestelako sare sozialetan, zen modu bat zure burua adoktrinatzeko terrorismoan, ez? Doktrina terrorista hoietan, eta bideoak jihadismoagatik akusatutako hainbat jende Audientzia Nazionaletik pasa dena akusazioa zen Facebooken adibidez, Koranaren ezakitze bersikuloa aipatzen zuen ezakitze bideo jartzea edo anai musulmanen egia da anai musulmanak ditenak direla baino bideo bat partekatzea baino bideo hori publikoa zen edo
bai, garai batean bueno, guri boleto batzuk eukitzea bezala, ez?
Bai, tal cual, iguala. Claro, kontua zer da? Zer da autoadoktrinamendu terrorista? Eta horregatik lehen ere esan dut, ez? Borroka ideologikoaren garrantzia. Gaur bertan ikusi dut sareetan, ez? Nola Trumpek esan duen komunista zikin hoien eskuak aterako ditu gure aurren buruetatik eta esango diegu jainkoak sortu dituela bi generoak eta generoaren ideologia deusestuko dugu. Ze azkenean komunista horiek terrorista batzuk baino ez dira. Kontuz. Zeinek esaten digu hemendik urte batzuk barru Leninen poster bat etxean edukitzea ez dela terroristatzat joko. Edo PDF bat deskargatzea Marxen kapitalarekin ez dela izango autoadoktrinamendu terrorista. Zergatik ez?
Bai. Bide irekitzen du, ez? Gauza batzuntzako edo ideologia borroka esparru batentzako baliogarri dena, gero azkian hori legalki ez dakit jurisprudentzia bat sortu daiteke,
claro.
Ez? Hau egiten duena naizte izan jihadismoa, komunismoa, sozialismoa edo fasismoa ezik, beste guztiarentzat izan daiteke zigortzeko arrazoia.
Hori da, eta azkenean gero baute horrelako salduak ez, ba, ismo guztiak txarrak dira, claro. Hori da gakoetako bat, eta ere helarazi nahi den pentsamendu edo ondorio hoietako bat. Are gehiago, nun, eta Europan adibidez, duela bi urte ere irakurri nuen, nola klasiko marxistak edo komunisten eliburuak haien salmenta izugarri igo den, ba, azkenean ere krisiarekin ere bat lotuta dagoen. Benetan uste dugu kasualidadea dela guztia, ben kasualidadea ez dira existitzen. Eta batzuentzat Korana deskargatzea terrorismotzat jo daiteken bezala, beste batzuetzat kapitala deskargatzea jo daiteke terrorismotzat. Eta guztiok dakigu Euskal Herrian gaur egun Marx, Engels, Lenin, Luxemburg eta bestelakoen itzenak bolo-bolo dabiltzala sare sozialetan. Orduan, bueno, agian gauza batzuk aurre ikustea, eleok, eraiki horrek ez duzen nahi egiteari utzi behar diogunik, baino bai, errepresioa, esan bezala, sistema gita ulertzen baldin badugu, bai aurre ikusi, eta behintzat, jakin nola prestatu dezakegun eraso horren aurreko defentsa.
Bai, zentzu hortan, zijoan azken bigarren galdera, edo mintzat pixkatisten joateko, ez? Joera errepresiuak, ze bai aipatu dugu, ez? Sareetan, digitalki egon daitezken kontroloiek, ez? Eduki zehatz batzun inguruan, baina duela urte batzuk, ez? Adibidez, errepresio fisikoa zen, ez? Kolpeak, aporrazoak, ostiak ziren bezala, isunetara pasatzen, ez? Isun ekonomikoki itotzera, hori izan zen salto kualitatibo bat errepresioaren joeretan. Ez dakit hemendikan aurrera ze izan daiteken joera hori, bai entorno digitalean, demagun bai kontrol bat badagola, baina errepresioa zabaldu daiteke sektore ezberdinetara, errepresioak aurpegi ezberdinak hartu ditzake, tresna berriak sortu daitezke, ze aurreikusi daiteke, aurreikusi badaiteke zerbait.
Bai, bueno, batetik hori joera ideologiko horiek aipatu ditudanak, eta gero bestetik agian epaitegietako jardunari dagokionez, nik uste dut dela agian muin nagusietako bat, badaude hiruzpalau puntu, ez? Batetik, etxe bizitza sindikatuen ugaritzea ematen ari den honetan, duela asko, herrialde katalanetan, horre etxe bizitza sindikatuekin badabiltzala, eta fiskaltza, ja urte batzutatik ona, badabil, saiatzen etxe bizitza sindikatuek antolakunde kriminal bezala izendatu, Audientzia Nazionalean bideratu, bueno, horrelako zerbait badago tartean, ez azkenean etxe jabeak mehatxatzen dituelako modu antolatu batetan. Hortik badabil hori, gero duela gutxi ikusi genuen, nola Audientzia Nazionalean badauden polizia txostenak Euskal Herrian zehazki badabiltzen hainbat eragileren inguruan. Bueno, hori ere doain ez dira ateratzen horlakoak eta ez dira kasualidadea. Gero horretaz gain, nik uste dut beti Euskal Herrian bereziki, ez? Izan dugu Audientzia Nazionala eta egia da dela elementu nagusietako bat errepresio judizial honetan, baina epaitegi lokalek geroz eta paper garrantzitsua jokatzen ari dira, ez? Duela gutxi hainbat langile deitu zituzten edo deiten ari dira deklaratzera Bizkaian emandako metalgintzako grebarengatik, Bilboko langile autodefentsa sarean ere hainbat kideri, hainbat espetxe urteko espetxe zigorra eskatu diote, Leioako bostak ere hor daude, Berangoko 18ak ere hor daude. Marabillaseko gaztetxekoak, Errotxapeako gaztetxekoak, nik uste dut hauek guztiak ugaritzen ari direla eta gu hankasartzen ari direla guztian modu individualean. Erantzuten dugulako, kolpe errepresibo bakoitzari erantzuten diogulako. Eta gero, azkenik, hor eztabaida bat ematen ari, sedizio delitua kenduko dutenaren kontuarekin. Claro, sedizio delitua kendu, baino desordena publikoen delitua itzugarri larriagotuko dute. Zergatik, azkenean ikusten ari delako, aipatu dugun, gatazka soziala nola areagotzen ari den. Orduan, horri egin behar diotu aurre. Gaur egun estatuaren zat, estatu espainolaren zat zehazki, arriskua ez dator sediziotik. Baizik eta kalean edo oinarrietan eman daiteken herrilangilaren antolakuntzatik, ez? Orduan horri erantzuna nahi dio aldaketa hori. Zanik horri lau puntu horietan kokatuko nuke joera berrian ondin gara jo daiteken.
Bai, amaitzeko agian, irratxa jontatik ere aholkuak eman, aholkutxo batzuk errepresioa eragozteko, alik eta gure esku dauden bitartekoak erabiltzeko, ez? Batez ere, sareetan, digitalki egiten diren aurkezpen hoiek edo argitalpen hoietan, besteko jendearen intimitatea, zerbait egitera baldin bazoaz ongi egizazu, beti presente ukitzeko, errepresioa hor egongo dela, zelatatzen ari direla, eta egin behar duzun hori, alik eta modurik seguruenean, eta modurik anonimoenean egiteko aholkua bintzat, borrokan dabilen jende guztiari elarazi behar diogu irratsaio hontatik. Amaitzeko, aratz, ez dakit aholku honekin sakondu nahi duzun, edo bestela, ez dakit orokorrean azkenen goitz bezala errepresioaren inguruan edo txosten honen inguruan zerbait aipatu nahi duzun?
Bai, nik uste dut zuk esatzenaren arira kontziente izan behar dugula da, ematen ari den kontrol horretaz gertatzen ari den errepresio guzti honetaz eta joerak nondik nora joazen, baina uste dut badela garaia eta Euskal Herrian uste dut hor atzera pauso handiak eman ditugula bada garaia pentsatzen azteko herri bezala. Hau da, aipatu ditut hainbat kasu, guztiok dakigu gure inguruan kasu oso zehatzak daudela, errepresio kasu oso zehatzak daudela, eta guzti horiek kolektibizatzera jo behar dugu. Hau da, erantzun individualetik herri bezalako erantzunera jo behar dugu. Ezinbestekoa da struktura antirrepresiboak eta elkartasunezko strukturak eraikitzen aztea. Badakit, eragile asko daudela lan honetan, baina eragile bakoitza ere bere buruari begiratzen dio, eta uste dut badela garaiare, begira da alta, eta bata besteari begiratuta, eta txosten honek hori da eskaintzen duen orubeetako bat, hau da, herri bat baldin bagera, herri langile baldin bagera, langile klase baldin bagera, eta errepresio ulertzen baldin badugu, zapaltzailearen tresna bezala, eta sistema bera errepresio bezala ulertzen baldin badugu, benetan, ez du zentzurik hori horrela ulertu eta bakoitza bere aldetik jotzea. Minimoetako adostasunak lortu bako dira, benetan honi guztiari frenoa jarri nahi baldin badiogu, eta askatasun espazioak irabazten hasi.
Bi aholku edo bai herri bezala erantzutearena eta errepresioaren aurrean, bai fisikoki zein digitalki tapatu, estali, ez erakutsi, norzaren eta tentu zibili beti. Bueno, aratz, plazer bat izan da errepresioari buruz hitz egitea zurekin, askorako emango luke, jarraituko genuke, baina denbora mugatua da irratsaio honetan adesalanbrarren, eta izango dugu aurrerago ere, segurasko, zurekin izateko aukera. Mila esker eta besarkada handi bat.
Berri, mila esker zuri.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos.
manos con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Xarxa Sorese, iraultzaren gurpila. Jarraian entzungo dugun abestia, Xarxa Sorese ereserki kurdu ospetsuaren bertxo bat da. Ereserki hau, iraultzaren gurpila itzulpena daukana, Kurdistanen abesten den borroka abestia da. Bere letretan elementu batzuk lotzen dira. Besteak beste, langileriak denbora luzez garatutako borroka, borroka horri babesa eman dion mendia, langilearen alderdia abanguardia moduan aldarrikatzea, baita borrokan eroritakoen oroimena ere. Entzungo dugun bertsioa bideoklip batena da, non abestiari musika eta hots berriak jartzeaz gain, borrokalari kurduen egunerokoaren irudiak erakusten diren. Bideoaren berezitasun nagusia egileen izaera da. Izan ere, emakume militante internazionalistak dira, IPG eta IPJ erakundeetan kokatuta. Hau da, herriaren babeserako unitateak eta emakumeen babeserako unitateak. Haien jatorriak anitzak dira. Rojavan borrokan aritu diren hiru alemaniar, irlandar bat, estatubatuar bat, txekiar bat, brasildar bat eta mardin herri kurduaren kide bat. Elkarrizketa batean adierazi zutenez, bideo hau egitean, askatasunaren aldeko borroka kurduaren 45. urteurrenaren oroitzapena egin nahi zuten. Oroigarri honekin batera, beste elementu batzuk jarri nahi izan dute mailaren gainean. Alde batetik, bideoaren bitartez, ingelesez azpititulatua, munduko arreta Kurdistanera bideratu nahi dute. Izan ere, gaur egun iritzi publikoa deritzon horren arreta Ukrainan dagoen gerran ardaztu dute. Munduan dauden beste gatazko asko bigarren edo hirugarren lerro batean utzita. Kurdistanen Turkiako erregimenak burutzen ari den erasoa etengabea da, eta nazioartean debekatuta dauden armak, tartean kimikoak eta nuklearrak, erabiltzen ari dira. Aldi berean, Rojavaren kontrako erasoa gogortzen ari da. Hala ere, herri baten kontrako eraso imperialista hau erdiskutuan gauzatzen ari dira, medioen estaldura mediatiko oso txikiarekin. Bideoarekin goraipatu nahi zuten beste mezu bat honako hau da. Abdullah Ocalanen ideien garrantzia eta garukotasuna aldarrikatzea. Kurduen liderra 24 urte darama espetxeratuta, oso baldintza gogorretan. Zentzu honetan Ocalanen askatasuna lortzeko borrokari eusten jarritzeko deia egin nahi dute. Hori dela eta, Bizi Zerok Apo leloa txertatuta dago abestian. Bizi Bedi Apo liderra. Era berean, abestian, Bizi Berguedana Rojava leloa ere entzuten da. Bizi Bedi Rojavako erresistentzia. Lelonekin, Sovietar Batasunaren desegitearen osteko garai hauetan, iraultza egitea posiblea dela zabaldu nahi dute. Rojavan erakutsi baitute beste eredu bat eraikitzea posiblea dela, askatasunean oinarrituta eta non emakumeen papera oso nabarmena den. Kurdistango borroka gogoan, entzun dezagun Xarxa Sorese, iraultzaren gurpila.
Cherfa shore sher feredi gerine, feredi gerine, le kwa den jihane, den gilerzine, den gilerzine, iro cherfa shore sher feredi gerine, feredi gerine, le kwa den jihane, den gilerzine, den gilerzine, destare proletaria hu. A desalambrar, irratsaio internazionalista.
La coyuntura actual nos está enfrentando a preguntas de difícil, pero también de urgente respuesta, y de una respuesta clara. ¿Qué hacer ante la voracidad del capitalismo y su destrucción? ¿O cómo frenar las guerras imperialistas en beneficio único de la burguesía? A estas preguntas intentaba dar respuesta Clara Zetkin en un texto de 1922, pocos años tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Hoy recuperamos un fragmento de este texto, ya emitido en el programa, ya que, aun salvando las distancias que separan un momento y otro, nos parece adecuado en una coyuntura actual llena de discursos autocomplacientes y vacíos sobre la paz y la guerra, que puede tranquilizar conciencias, aunque ya se ha probado a lo largo de la historia que es incapaz de frenar cualquier tipo de conflicto imperialista y que solo lleva al inmovilismo más criminal. Este texto se podría resumir en la necesidad de del refuerzo de la lucha de clases y la revolución comunista. Porque tal y como se decía en ese otro texto, el manifiesto del Partido Comunista, los proletarios, con ella, con la revolución, no tenemos nada que perder, como no sean nuestras cadenas. Tenemos, en cambio, un mundo que ganar. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Compañeros y compañeras, cuanto más seductores parecen a las grandes masas los objetivos pacifistas después de los horrores y los crímenes de la última guerra, tanto más urgente pasa a ser que estas masas sean arrastradas lejos del pacifismo a través de la concreta experiencia de la lucha. La propaganda pacifista esconde dentro de sí la grave insidia de tranquilizar y paralizar las energías revolucionarias de lucha del proletariado, alimentándolo con ilusiones. Es necesario poner fin a esta situación. La lucha por las reivindicaciones de los pacifistas, como la limitación de los armamentos, la anulación internacional de los débitos de guerra, etc., debe ser un medio para destruir las ilusiones pacifistas de la masa trabajadora. Estas reivindicaciones y otras de análoga naturaleza se encuentran, por lo demás, en el programa de los comunistas. Es importante que se luche por situarlas en su contexto histórico concreto y que se enseñe a las masas a distinguir claramente entre valoración burguesa y valoración comunista. El proletariado debe tener conciencia de que incluso estas modestas reivindicaciones reformistas solo pueden ser conseguidas mediante la más enérgica lucha de clases. Mientras el capitalismo domine y explote, el interés de beneficio del poder capitalista reducirá la obediencia a las aspiraciones y el amor por la paz de los estratos burgueses. Sin una vigorosa lucha de clases proletaria, sin que caiga el dominio burgués del capitalismo por medio de la revolución, el militarismo y el imperialismo no pueden ser superados, y la humanidad en pena no podrá librarse de los armamentos, de los peligros y las devastaciones de la guerra. Por ello, el proletario no deberá nunca desarmarse ante el sentimentalismo de las concepciones pacifistas, sino por el contrario, armarse con la máxima energía, continuar luchando con firmeza y abnegación, siempre consciente del hecho de que la burguesía domina y explota y de que además dispone de los medios de producción de la vida y de los medios de producción de la muerte. La burguesía se mantiene en el poder gracias a los medios de producción de la vida, puesto que también manda sobre los medios de producción de la muerte. Si los explotados, los desheredados, alargan sus manos hacia los medios de producción de la vida, pero incluso si se limitan a exigir una parte mayor de los frutos que de ellos se derivan, la burguesía responde a sus demandas poniendo en juego a su favor los medios de producción de la muerte. Y sin embargo, compañeros y compañeras, no olvidemos que la burguesía puede utilizar los medios de producción de la vida y los medios de producción de la muerte solamente si los brazos proletarios siguen estando a su servicio. Las cabezas de los proletarios, que dirigen los brazos de los proletarios, deben aprender a pensar de forma correcta. Para poder liberar de la explotación y de la opresión, la clase obrera debe arrancar a la burguesía no solo los medios de producción de la vida, sino también los medios de producción de la muerte. La burguesía intenta defender su situación de poder mediante la fuerza de las armas, negando a los trabajadores la libertad y la humanidad en su plenitud. Los trabajadores deben de conquistar por ellos mismos, por tanto, el derecho a la vida y el derecho a la humanidad con la fuerza de las armas. No se puede contestar a la fuerza con discusiones o peticiones. La violencia solo puede ser pagada con violencia. Nosotros, comunistas, lo decimos claramente, no porque queramos ser los autores de la violencia, como nos acusan algunas almas delicadas del pacifismo burgués y socialdemócrata. No. Nosotros no preconizamos el empleo de la violencia, pero la tenemos en cuenta porque es nuestro deber. Queramos o no, la violencia está frente a nosotros y tiene que asumir su papel histórico. La cuestión radica solo en saber si estamos dispuestos a padecerla sin resistirnos o bien si queremos superarla con la lucha. Las consideraciones morales o filosóficas más edificantes no pueden hacer nada contra este brutal hecho. Decir que la violencia ha sido siempre un factor reaccionario de la historia es lo mismo que hablar sin decir nada. La violencia siempre es violencia, sea revolucionaria o reaccionaria. La violencia, sin embargo, es un factor revolucionario o reaccionario según las circunstancias históricas, según la clase que la utiliza, según el objetivo que persigue. La violencia se convierte en un factor revolucionario y emancipador en manos del proletariado que la utiliza para abatir el dominio violento de la burguesía. La agudización de las contradicciones de clase entre una minoría explotadora y una enorme mayoría de explotados lleva al aumento del armamento, que dicta su consigna a la burguesía, máxima preparación para la guerra contra el enemigo interno. Es una verdad como un templo que en el Estado capitalista el militarismo debe defender no solo los intereses de las clases poseedoras y dominantes del enemigo exterior, sino también, como tarea principal, contener y reprimir al enemigo interno de la burguesía, el proletariado. Los obreros se merecerían realmente la fusta del hambre silbando sobre sus cabezas, se merecerían las pesadas cadenas que se les reservan si no se defendieran con la máxima energía contra los intentos de los capitalistas de cargarles con los costes de la guerra de rapiña imperialista y los gastos de reconstrucción del orden capitalista y depredador. Inevitablemente se están acercando grandes e impetuosas luchas de clase de los explotados contra sus explotadores y sus perseguidores. Cada vez más a menudo y con menos escrúpulos, la violencia armada será para los burgueses la última ratio de la sabiduría burguesa, la justicia y la razón de los capitalistas y de su Estado.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Herri honarteko xamurtasuna era cabrones que cierren a los que expresen por la nuestra libertad.